maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ang pag-aari ng maliit na negosyo ay medyo nakakalungkot paminsan-minsan, subalit hindi naman palaging dapat na ganito. Ang trade fair ay isang malaking paraan para makahalubilo sa mga iba't ibang entrepreneur at mga tagapagtaguyod ng mga ideya. Narito ang ulat ni Hannah Sinclair na isinalin sa wikang Filipino. Ang mga trade fair ay isang seryosong negosyo at mahigit 15,000 mamimili at mga retailer ang dumadalo sa mga kadalasang 5 araw na kaganapan. Ang pinakamalaking trade fair sa katimugang panig ng mundo ay ang Reed Gift Fair. Sinabi ng Exhibition Director Louisa Theobald, mahigit sa $60 milyong na negosyo ang napagkakasunduan sa 1,000,000 order.
Well, this is the most time-efficient way for a small business really to meet new leads and to do business on the spot, to get product feedback on their product launches.
Si Leanne Hining ay regular na lumalahok sa mga trade fairs sa loob ng 18 taon. Nagbebenta ng kanyang online na brand Urban Ritual na nag-specialize sa mga hand cream at kandila. Ang isang espasyo na may lawak na 3x6 meters sa sahig ng kalakalan ay nagkakalagang $10,000. Subal, sinabi niya na ito ay madaling mabawi.
We're not just standing here giving away collateral paperwork, business cards. We're actually writing business with our customers. So we make sales, we go away with order forms, we get top-up orders, we meet new customers. So it gives us enough business for about 3 months.
Si Joseph Skin ay pang-apat ng henerasyon ng pamilya na nagpapatakbo ng negosyong Marawalka, na nagbebenta ng tunay na katutubong sining at mga boomerang sa mga tindahan ng National Geographic at mga souvenir shop. Sinabi ni Skin, ginagamit niya ang kanyang oras sa mga trade fair na makipag-usap sa mga nagmamay-ari ng negosyo.
You actually feed off one another and you can sort of talk about tax issues or employee issues or whatever it is, and it's just good to meet with other like-minded business people.
Ang industriya ng homeware retailing sa Australia ay nagkakahalagang $1.4 bilyong at ito ay inaasahang lalago pa. Para makalahok sa mga kaganapang tulad ng Reed Gift Fair, ang mga nagmamay-ari ng negosyo ay kailangan makapagbigay ng kanilang ABN, kasaysayan ng pagkalahok sa mga exhibit at tipo ng produkto na kanilang nais ibenta. Ang mga boutique events ay saring opsyon para sa mga entrepreneur na nagsisimula pa lamang ng kanilang negosyo na nais determinahan kung gaano kalaki ang demand sa kanilang mga produkto. Inorganisa rin ng Pamilya Reed ang live-in style events at nagbibigay ito sa mga unang exhibitor ng pagkakataon na makukuha sa unang pagkakataon na espasyo. Inilunsad ng mabatang ina na sila Stacy Fisher at Lorraine Sherry Nguyen ang kanilang negosyo na nagbebenta ng beach shoe para sa mga bata noong nakaraang taon. Sinabi ni Fisher, nais nila na maikalat ang kanilang produkto sa buong Australia.
We sort of built our e-commerce sales to a point where we thought they were, you know, about as far as we could go in Australia. And then we realized that, you know, we'd love to be in stores and this was probably the best way to go about it.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.